Теврат канунның текрары 31-нче бап. Муса бутун Израильге бойле сөзлер айтып битерген сон, оларга шай беди. Мен энди 120 яшындам. Сизге юлбашчылык башка этип оламайм. Раббы маңа, сен Иорданның башка тарафына кечмейжексің, деди. Аллаң олған Раббы огыңден кечіп, епсі огыңдекі милетлеріні йоқ етеджек. Весен топрағының сайыбы олажақсың. Раббы айтқаны кебі, Ехошуада сенің огыңде кечеджек. Раббы аморлы падишалары Сихонны ве огыны йоқ еткен. Оларға ве топрақларына не япқан олса, бу милетлерге де ойле япачақ. Раббы оларны қолыңызға бережек. Сіз есе мен сізге епсі бұйырған емірлеріме көре япмақ керексіңіз. Куветлі ве жасаретлі олыңыз, олардан қорқмаңыз ве чекінмеңіз, чүнкі сізнен Аллан олған Раббы кете ята. О сізні қалдырмайжақ ве ташламайжақ. Сон Муса Ехошуаны чағырып, бұтын Исраилінің огынде оңа шай деді. Куветлі ве жасаретлі ол. Сен бұл халқнен Раббы деделеріңе бермеге ант еткен топраққа кіріп, оны оларға пайлаштыра жақсың. Оғыңден кете ятқан Раббы сеннен ола жақ. О сені қалдырмай жақ, ве ташламай жақ. Қорқма, ведешет түбіне қалма. Муса бұл қанунны язды, ве оны Раббының васиет сандығыны ташыған, Леви қабелесінден олған руханилерге, ве Исраилінің епсі ақсақалларына берді. Муса оларға бойлы әмір етті. 7-нче йылының соңында, борчыларны бағышлау йылында, чалашлар байрамында, бутун Исраил Алласы олған Раббы сайлаған ерге, оның огыне келгенінен, бу қанунны, оны епсі ешітсін деп, бутун Исраилінің огынде оқы. Халқны, ахайларны, апайларны, ве балларны, ве араңызда яшаған ят халқлардан олғанларны топла. Олардың лесін ве огренсінлер. Аллаңыз олған Раббыден қорқсынлар, ве бұ қанунның епсі сөзлеріні тұтып бежерсінлер. Бұ қанунны білмеген баллары да ештірлер, ве Иорданны кечіп сайып олмақ үчін кете ятқан топрағыңызда бұтын яшаған вақтыңызда Аллаңыз олған Раббыден қорқмаға огренірлер. Сон Раббы Мусаға, мына өлім күнің яқынлаша. Ехошуаны чағыр, корушу чадырында тұрыңыз. Мен оңа емір берейім, деді. Муса ве Ехошуа келіп, корушу чадырында тұрдылар. Раббы чадырда бұлут дірегінде пейда олды. Бұлут дірегі чадырның кірші янында тұрды. Сон Раббы Мусаға, мына тезден сен баба деделеріңе қошылажақсың, деді. Бұл халқ ороспы кебі олып, кете ятқан топрақларында ежнеби аллаларының пешінден барачақ. Олар мені қалдыражақлар, ве мен оларға берген васиетімні бозачақлар. О күні менің ғазабым оларға қаршы қызачақ, ве мен оларны қалдыражам. Бетімні олардан сақлайжам, ве олар ютылажақлар. Башларына пек чоқ беля ве қаза түшер. Ве о күні олар, керчектен де бұл белялар башымызға түшкенлерінің себебі арамызда Алла олмағаныдыр, дерлер. Мен о вақыт мұтлаға бетімні олардан сақлайжам, чүнкі оларның башқа аллаларға чевірілгені пек яман олажақ. Енді бұл ерні язып ал ве Исраил оғыларына огрет. Оларға қаршы шаатлығым олсын деп, оны ағызларына қой. Мен баба деделеріне ант еткенім кебі, оларны сүтінен бал аққан топыраққа кірсетеджем. Олар тойып ашаған соң семіз олажақлар. Башқа аллаларға айланып, оларға қызмет етеджеклер. Олар мені терк етеджеклер, ве васиетімні бозажақлар. Сон оларның башларына чоқ белаларнен қазалар түшкенінен, бұ түркі оларға қаршы шаатлық олыр. Евлятлары оны ұнытмайжақлар. Мен деделеріне ант еткен топыраққа оларны кірсетмезден әвел, оларның бүгінгі ниетлеріні білем. О күні Муса бұйырны язып алды, ве оны епсі Исраиллілерге огретті. Нун оғлы Йехошуаға Раббы куветлі ве жесаретлі ол. Сен Исраил оғылларыны мен оларға ант еткен топраққа кірсетеджексін. Мен сеннен оларым, деп бұйырды. Муса бұл қанунны бүтінлей китапқа язып алған сон, Раббының васиет сандығыны ташыған левилілерге шай емір берді. Бұл қанун китабыны алып, оны Аллаңыз олған Раббының васиет сандығының янына қойыңыз. О анда сізге шатлық олыр. Сіз исянкар ве инат олғаныңызны білем. Мұнашымды мен да сақ олғанымда, сіз Раббының оғынды исянжылығыңызны көстересіңіз. Ямен олген сон да бетер олмасыңыз мұ? Маңа епсі қабелелеріңіздің ақсақалларыны ве епсі реберлеріңізні топлаңыз. Мен оларға бұ сөзлеріні айтырым ве оларға қаршы көклеріні ве ер юзыны шатлыққа чағырарым. Білем ки, мен олгенімден сон, сіз бозылып, мен сізге бұйырған елдан орылажақсыңыз. Соңында келген күнлерде башыңызға яманлық олыр. Чүнке сіз Раббының козы оғынды яманлық япып, сізің әрекетлеріңізнен оны ачулата жақсыңыз. Сон Муса бұ ерінің епсі сөзлеріні Исраилілерінің бұтын жемааты ешітсін деп айтты.